Akkam galatu macam kesudah kuni odu sulan public media orang mepan hanya fatiar. Governor Iowa Kimran don sera back the blue. Jadu kena makana debi suf irriti farmate turti. Warri gabasto ni akajat aniti sera kuni suai nagenya publica akate himan. Warri isa hindi garri akajat aniti hala isa anit demna jadan. Seri seera digu irra ari wa ballesu irra kamurte sufi karaf chufu itati dan akadabalu himan dabalatan ittigafatam tonni himanna irratti banu fi hinjifachum bae akahindan dain himani jiran ittigafatam monni bordi sadihi wal gahani ummata ega walitti qaban boda Woodbury County kesatti kanjiratan yoro fulduratti Human project qilleensa baasuuf akka irratti murteessuu danda'an himan walgahiin gabaa humna kana karoorfatanii turan irratti kan ibsu kennitu ta'a. Haasofni guyyaa sadihiif kibxata sa'aatiin booda kana murtii Woodbury County keessatti warra boordii keessaa beellama qabatanii jiran yeroo dhiheeffamaa kana irratti Yaani dhiheeffame kan ol aanu bakka tuubu ijaaramu hin danda'u kan akka bakka conversation namarraa hanga faana 600 gahutti bakka qabrii manaa fi magaalaa guutuu kan dabalatudha. State Suland sadi dabalatee bakkeewwan 10 fi bakka Western State ganda baadiyaa guddinna guddaa akka itti fufuun Baankiiwwan akka laalan himan waliigalatti ganda baadiyaa Main Street Economy marajjaa isaa 78.8 baa'ee guddate juunii keessa 70 kan gadi bu'an harka 50 gadi ta'ee keessa turanii jiran. Akka suulaan martuu gorsa ho'aa jala jirti. US Draft Monitor akka mul'isutti State Iowa haala gogiinsa 40% akka jirtu himan. Kunis gabaasa 7 darbe irraa akka dabalate. Akka State kutuutti 3 irratti 4ffaan gogiinsaan akka hubamaa jiran himan. Woodbury County ammattis haala gogiinsa Madrid akka argamaa jiru himan. Galatoomaa.